Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Det er jo en finger til FCK, ikke? Og siger, det kan jeg godt lide. Og jeg håber også, at det er sidste gang, at AGF har solgt en profil som Jens Dage til FCK.
Velkommen til årets første udgave af KSDH, Jyllandspostens podcast om AGF. Superligaen ruller igen, og det gør vi også her i studiet i Aarhus. AGF åbnede sæsonen tirsdag aften med 0-0 imod Vejle på udebane. Det skal vi tale mere om. Vi skal tale om AGF's nye sportschef og PC's skifte til FC København. Men inden da skal jeg præsentere dagens gæst, Christian Thyge Petersen. Velkommen til dig.
Tusind tak skal du have, Mikkel.
Og jeg vil lige sætte bord på dig, så lytterne kan identificere, hvem vi har besøg af. Du er ny redaktør på JP Aarhus fra årsskiftet. Du kommer fra en stilling som sportsdirektør hos tv-selskabet Discovery. Stor international medievirksomhed, som den danske afdeling havde du ansvaret for sportsdækningen. Og det var blandt andet Superligaen og fodboldlandsholdet, herrelandsholdet. Så har du også en fortid som sportsredaktør her på Jyllandsposten, så man kan sige, at du er vendt hjem, og nu er du så på besøg her i studiet i Aarhus, podcaststudiet. Tak for det.
Ja, tak skal du have, Mikkel. Det er jo en fornøjelse at kunne stå også med dig her igen, fordi vi har jo arbejdet meget sammen om sport og talt om sport, så det er en fornøjelse også at stå her og komme til at tale om byens klub.
Ja, fordi at du har selvfølgelig fulgt AGF hele gennem alle årene, også professionelt. Og du så også kampen i går, hvis vi lige skal starte med den. 0-0 på en elendig bane i Vejle. Hvad tænker du om det opgør?
Jamen, jeg tror, jeg vil starte oppe i toppen. Jamen, jeg tænker, når du ser AGF, som åbner med Vejle og Lyngby, Vejle ude, Lyngby hjemme, jamen, så tænker jeg jo, at hvis du ser på Superliga-stillingen, og hvis du ser på den fjerne chance, vi taler om, som AGF, ligesom 3-4 andre hold, bør række ud efter, nemlig den øverste stilling i Superligaen, så ærger det mig meget, at AGF ikke kommer derfra med 3 point. Men man kan altid diskutere, hvornår er det godt at møde de forskellige hold. Vejle sluttede jo sæsonen, efterårssæsonen skidt. Og nu kommer de jo tilbage med fornyet mod og fornyet håb. Og Vejle er også et tricky hold at spille mod, og banen gør det ekstra tricky. Men for AGF's aspirationer, hvor meget de ønsker at udtale dem eller ej, så ærger det mig først og fremmest, at de ikke laver 3 point mod Vejle, fordi hvis de kommer afsted med 6 point, 3 mod Vejle og 3 mod Lyngby, så er de nemlig godt på vej. Jeg synes ikke, Vejle ude første kamp er en must win. Det er skuffende, at de ikke vinder, men det er ikke en must win. Det næste er en must win, hvis AGF skal ind i det her momentum. Og hvis vi drejer os lidt over på kampen, hvis jeg skal vælge noget positivt, jamen så er det for mig det positive, at AGF efter en, skal vi sige, lige første time, eller en rodet klassisk åbningskamp, klassisk dårlig banekamp, så synes jeg faktisk, at AGF i den sidste halve time formår at vise, at de er et bedre hold, også en halv klasse eller en klasse over Vejle, i det tryk, de formår at lægge. Meget, meget få chancer, de skaber, og det er skuffende.
Ja, fordi AGF havde 0 afslutninger inden for rammen, og det er vel skuffende mod et bundhold.
Altså, når du siger det sådan, Mikkel, så lyder det som, det er lige underkanten. Det er skuffende, og noget af, altså, og det skal vi ikke, igen med mit udgangspunkt, at altså, skal AGF tage til Vejle i den kamp med ønsket og målsætning om at vinde? Ja. Og når du så ikke kan levere bedre på statistikken, ja, de leverer, som jeg sagde, i den sidste halve time, lægger de et tryk. Og jeg synes også, man godt kan tilskrive banen noget af skylden for, at det bliver svært at skabe chancer, fordi indlæg bliver svære, så man flere gange, hvordan den hopper lige før man skal slå indlæg. Det er sværere for det spilstyrende, for det kontrollerende hold at skabe chancer, end det er at forsvare på en dårlig bane. Det tror jeg, man må sige, og man kan også godt sparke ind. Jeg håber ikke, vi skal se alt for mange af de baner i Danmark, fordi det skæmmer virkelig spillet, altså, og det skæmmer de godt spillende holds muligheder. Men uagtet det, så er det ikke godt nok, at AGF ikke kan skabe flere chancer. Det synes jeg også, man må have lov at sige.
Ja, Men hvis vi lige skal runde de her med de baner her, så, så har AGF har jo som en af de på det seneste, en af de klubber i Danmark, der har gjort det, at de har investeret i det her lysanlæg, som kører om natten med noget ultraviolet lys, som får banen til at vokse, også i vinterperioden. De har det i Midtjylland, de har det i FC København. Altså, du kender også dansk fodbold, og det er jo et spørgsmål om økonomi. Men man kan godt gøre det her, men det koster mange penge. Altså, er det en skævvridning, eller giver det bare... Det giver bare nogle dårlige kampe.
Ja, og det er jo en evig historie, som du selv siger, i dansk fodbold, det her med banerne. Og der har jo også, og uden at du må hænge mig op på det, så er der formentlig også krav til, hvad banerne skal kunne, og der har også været stillet nogle krav, men det rammer lige præcis ind i økonomien, og i nogle tilfælde er det jo kommunalt eget anlæg, og så videre, så det er ikke enkelt. Og hvis du ser på klubbernes økonomi, så kan du sige om fodboldklubber, det er, at enhver fri krone i en fodboldklub bliver jo brugt på at styrke spillertruppen. Det er sådan klubberne tænker, det er deres DNA, og det er også derfor modeller, eller at der sager omkring selve banen i hvert fald, har det med at lide under det. Og det er meget svært. Man kan også sige, at Nordsjælland har lavet kunstgræsbaneløsningen. Jeg er ikke tilhænger af kunstgræs, altså jeg er jo også fra den tid, hvor fodboldstøvler skulle være sorte, så jeg er ikke tilhænger af kunstgræs, men banerne kan også blive så dårlige, at det er en bedre løsning. Så for dansk fodbold og for produktet som helhed, så skal man blive ved med at arbejde hen mod løsninger, sådan at man kan spille på gode, flotte baner, som man kan i England, som vist også har et andet vinterklima end Danmark. Okay, men det må kunne lade sig gøre, det skal kunne lade sig gøre, fordi det ødelægger produktet, det gør det med en bane som den i Vejle i går.
Men vi skal ikke. Vi har cirka en halv time til rådighed, og vi behøves heldigvis ikke at bruge altiden på den kamp imod Vejle, fordi så meget var der måske heller ikke at snakke om. Så det, jeg gerne vil tale med dig om, og det er også den her nye ansættelse af en ny sportschef i AGF. Hans Jørgen Heisen, som er hentet i Sønderjyske, tiltræder 1. marts. Hvad tænker du om den ansættelse?
Ja, men jeg tillod mig også her i et par år i min rolle som redaktør at skrive lidt om det, og op til havde jeg faktisk også spekuleret lidt i, fordi jeg synes, det er jo en vigtig ansættelse, det er jo en nøglefigur i AGF, og det kommer også i forhold til offentligheden jo i kølvandet på, skal vi sige, den lille ydmygelse, det er at skulle aflevere sin sportschef til hovedkonkurrenten i København. Og jeg var spændt på, hvad vej man ville gå i AGF, altså fordi du skal jo gå som virksomhed efter, hvem tror du kan løse den opgave, du har. Men en virksomhed, som lever i offentligheden, som AGF gør, og som lever af offentligheden, der bliver signalerne med det, dine ansættelser bliver jo også tolket og set på, hvor ser du dig selv henne. Og der spekulerer jeg lidt i det der med, jamen, ville man i AGF for eksempel gå efter en meget profileret, karismatisk navn som Troels Bech? Og lige nu tager jeg ikke stilling til, om Troels Bechs kvalifikationer er det ene eller det andet, men det vil i hvert fald være en ansættelse, der vil vække opsigt, og du vil få det, man kan kalde et tungt navn ind, og du vil også få et navn ind, som vil komme med en pondus, som også vil fylde noget i organisationen. Og på den anden side kunne man vælge en mere anonym person, som havde et stort fagligt grundlag, måske en, man havde fundet selv, en, der ikke tidligere havde været det, men som man troede i samarbejde med Jakob Nielsen og David Nielsen, faktisk ville kunne løfte opgaven. Og jeg gættede måske mest, at det var den vej, AGF ville gå, fordi at man kan også tale om man har karisma nok med Jakob Nielsen og David Nielsen, for nu at bruge karisma i et bredt udtryk. Så jeg tænkte måske, at bestyrelses-direktør ville vælge at gå med et mere anonym navn. Og som jeg også har konstateret, så synes jeg ikke, at Hans Jørgen Heisen er et anonym navn. Jeg synes, det er lidt midt imellem. Men hvis man ser på, hvad Hans Jørgen Heisen har lavet i Sønderjyske, altså en pokaltitel, og i et område i Danmark, hvor det kan være svært at hente spillere til, og et område, som ikke er et, kan du sige, ja, kerneområde for fodbolden, er det jo en meget stor præstation at skabe den kultur, som jeg har kaldt en begavet ydmyghed, som Hans-Jørgen Heisen må indrømme sin stor del af, som de har skabt i Sønderjyske, som har gjort, at de er blevet et hold, man faktisk regner med, de skal nok blive oppe.
Altså, jeg er jo så gammel, jeg kan huske de mange år, hvor man automatisk, så havde du Horsens og Sønderjyske som nedrykningskandidater, og så Lyngby, hvis de var oppe. Men det er ikke så enkelt at putte Sønderjyske derind. Så det siger mig, at du har en mand, der kender dansk Superliga og dansk fodbold indgående. Du har en mand, som har medvirket til at skabe en kultur, og som har medvirket til at hente spillere og sælge spillere, der kan bevare en kultur.
Men er det et skridt ned i forhold til Peter Christiansen, som var der før?
Ja, det mener jeg, det er. Jeg mener, det er et skridt ned. Det mener jeg sådan set helt klart, det er. Men i den kontekst er det jo et skridt ned i forhold til det, Peter Christiansen har udviklet sig til i AGF. Fordi Peter Christiansen kom også ind en af først i en mindre rolle, og blev så løftet op og voksede så videre med Jakob Nielsen. Men det er ikke... Jeg vil ikke udlægge det her som en offensiv ting fra AGF, set i den kontekst, jeg beskrev før. I forhold til nemlig også det der med at sige, hvad er vores selvforståelse i AGF? Altså begynder vi nu at vokse ind i vores selvforståelse, i hele den måde, vi rekrutterer på osv., at vi tænker os som et permanent tophold i dansk fodbold. Men jeg er også kommet frem til, at jeg synes, det kan sagtens være det rigtige. Fordi vi skal heller ikke... Ja, Hans-Jørgen Heisen har også stået i spidsen for nogle konflikter og ting, og har også nogle... Jeg tror ikke, Hans-Jørgen Heisen er en, der vælter. Og jeg tror heller ikke, at Hans-Jørgen Heisen er en, der bliver kørt over af Jakob Nielsen eller David Nielsen eller noget. Det ser jeg egentlig slet ikke. Så det kan godt være, at det er en rigtig mand på det rette tidspunkt, og han også kan vokse med organisationen. Men det er jo ikke et offensivt. Det er ikke sådan lidt, der signalerer til verden, siger, wow, var det sådan en figur, man hentede ind i AGF? Det er det ikke.
Du lytter til KSDH, en podcast om AGF.
Du skriver også i din analyse, din klumme omkring ansættelsen, at han kommer også til at blive testet. Fordi du igennem årene har set mange folk, der er blevet ansat og har sagt, okay, AGF, hvor svært kan det være? Altså... Jeg gør bare det samme, som jeg gjorde tidligere, og det er jeg dygtig til. Men der sker bare noget andet i Aarhus end i Haderslev, eller hvad?
Ja, det gør der. Det er simpelthen en kendskærning, og så kan jeg lægge mine ord unge på det. Jamen, jeg har da, for at sige det lige ud, oplevet trænere, som når man har talt stille og roligt, som vi jo gør, også som journalister, bare og siger, der har sagt til mig, men prøv at høre, tyge, det der pres, som alle taler om, at ja, altså prøv at høre, det er en fodboldklub og så videre. Og så har jeg set samme træner særdeles presset noget efter. Der er mange trænere, der har været presset i AGF på den konto. Der er noget ved AGF og ved byen, som den størrelse, to lokale udgivelser, Aarhus Stiftstidende med min gode kollega, konkurrent Jan Skovby, som en markant figur i Aarhus, og selv, som lægger et pres på byen, så er der noget med Aarhus bys størrelse, verdens mindste storby, eller hvordan det er, man siger. Men Aarhus er jo en by, hvor du, i modsætning til København, hvor du kan være i forskellige kvarterer, så er Aarhus så lille, at du som aktør der møder dine kunder og dit publikum løbende. Det vil sige, at den er for lille til, at du kan gemme dig. Men kvæg medierne og kvæg mediebilledet, som jeg beskriver, er det en stor by, der er rigelig stor til at lægge et specielt pres. Og så er der skabt et narrativ omkring AGF, som sådan nogen som jeg, og vi underbygger, dels fordi det er et stærkt narrativ, men også fordi det er et ægte narrativ, det her med, at man elsker at have AGF, og når de har vundet to kampe, så er det en stime, og meget hurtigt derefter, så begynder man at diskutere, om Aarhus skal skrives med O eller dobbelt A på Champions League-trofæet. Altså det er den der energi, der er, den der utrolig opsparede, hvad skal man sige, energi omkring, at man vil se AGF lykkes, og jeg vil se AGF i toppen af dansk fodbold, og udfordringen til Brøndby, altså til hovedstaden og FCK. Hele det narrativ, det mener jeg ægte nok, og hele det narrativ materialiserer sig som et pres på hele organisationen i AGF, og det mener jeg altså er et pres, der kun, du kun ser noget lige i måske i virkeligheden kun i Brøndby, og så til dels måske i FCK, men altså Midtjylland, glem det. De har slet ikke oplevet noget af det, man oplever, når man er fodboldhold og fodboldtræner og fodbolddirektør i AGF.
Men det er vel også det her med, at der bliver slået fast, at det er et større job, han skal ind til nu, end det, han kommer fra. Fordi Sønderjyske har jo klaret det lige så godt, hvis ikke bedre resultatmæssigt de seneste 10 år, hvis du tager det. Altså, de har
vundet
en pokaltitel, som AGF drømmer om, de har vundet medaljer.
Fuldstændig enig, Mikkel, fordi du kan jo sige, hvis du endelig skal se på det, nu sagde jeg, er han tungere eller mindre tung end Peter Christiansen, men man kan jo godt begynde at prøve at se på, på nogle, hvad er spillerbudgettet i SønderjyskE? Hvad er spillerbudgettet i AGF? Hvad er spillerbudgettet i andre klubber? Og så sige, hvad kan du med rette forvente af det der? Fordi der er jo der er lavet masser af undersøgelser på, at der skal altid overraskelser i fodbold. Men prøv at høre her, på den lidt længere bane og den lange bane, der er det de rige klubber, der vinder mest, punktum færdig. Og på den konto kan du tilskrive Hans-Jørgen Heisen, måske uden jeg har lavet lige regnestykket, en større succes, end der er leveret i AGF de mange år, hvis du ser på det relativt. Ikke?
Men så er det måske også det her med, at det er nemmere at præstere i SønderjyskE, end det er i AGF, for spillerne. Altså hvis du tager de spillere, der kommer til, så er der også større pres, når du løber ind på banen i Aarhus. Og det kommer også til at påvirke det regnestykke.
Ja, og uden at jeg kan lige lægge en empiri ned over det, så er det jo også sådan, at ledelserne i klubberne, og herunder så Hans-Jørgen Heisen, det er jo vigtigt, det værste, der kan ske for en fodboldklub, det er jo, at du begynder at agere efter presset. Altså, at man begynder at lave om hele tiden. At man begynder at svivle på sit grundkoncept og de der ting. Og det vil du være meget mere tilbøjelig til i en klub, hvor forventningerne er så højt opskruet, sådan at presset det kommer hurtigere. Og det kommer hurtigere i AGF, end det kommer i SønderjyskE. Og det er måske en af grundene til, at SønderjyskE har kunne holde sig fast i deres koncept. Altså, SønderjyskE bliver jo også hyldet lokalt, forestiller jeg mig, for de værdier, de står for. Men her i Aarhus, altså så snart resultaterne er der, så vil jeg også gerne se godt spil i AGF. Og det kan man sige, det er sådan en typisk mandagstrænerholdning, men det er det jo ikke. Altså det er jo et udtryk for den mængde af tilhængere, der er omkring AGF, og at der bliver stillet store krav til AGF i den fodboldkultur, vi har i Aarhus.
Men grund til, at AGF har hentet en ny sportschef, det er jo selvfølgelig, fordi deres tidligere sportschef, Peter Christiansen, han sagde op, og det gjorde han i slutningen af november, og han skal jo til FC København, og han havde så et opsigelsesvarsel i sin kontrakt, og det betød så, at han var fri til at forlade AGF til 1. april, kan han så tiltræde i København. Det virker som om, at den besked, den gjorde ondt i Aarhus. Hvorfor tror du, at det gjorde så ondt i AGF, at han skiftede til FC København?
Jeg har haft en holdning, det er mere en analyse end en holdning. At jeg tror, at den der relation, alt efter hvor synlig en direktør er i forhold til en sportschef/sportsdirektør, hele den der relation i de klubber, hvor du har den konstellation, den er utrolig vigtig. Og det er min klare oplevelse, at den relation mellem Jakob Nielsen og Peter Christiansen i AGF var meget afklaret. Altså jeg har også oplevet, at vi lavede i forbindelse med, da jeg var på Discovery som sportsdirektør, lavede vi jo en dokumentar om AGF, hvor jeg i det forløb også klart oplevede, og det er det, der har kunne ses, altså at der var en forståelse mellem de to, i hvordan de udfylder rollerne, og en accept af, hvordan de udfylder rollerne. Og derfor tror jeg, det har været meget ubelejligt for Jakob Nielsen, at Peter Christiansen rejste, og han skulle ud og gøre det her. Altså jeg tror, man tilskriver Peter Christiansen, nu har man løftet sig op til metal igen for første gang i mange år, og det tror jeg, man tilskriver Peter Christiansen en fortjent del af æren i, ikke den hele selvfølgelig, naturligvis. Der er spillerne først, så er der træneren, så er der sportschefen, så er der direktøren, men at opbygge konceptet og kulturen, det tror jeg, man tilskriver Peter Christiansen en stor del af. Jeg tror, det er jo ikke givet, du kan bygge den samme relation med en ny, altså, og det er jo ikke givet den nye, fordi jeg tror også, det er en udfordring at arbejde sammen med Jakob Nielsen, fordi han er en karismatisk figur, han er en temperamentsfuld figur, og også en figur, som kvæg sin tid også i Randers, ved meget om hele forretningen, sikkert også den del, der bliver varetaget af en sportsdirektør.
Men det virker også som om, at man havde endelig forløst noget i Aarhus i AGF. Man havde skaffet medaljer efter mange års tørke og nedrykning osv. Og netop, at det gik godt. Det gik godt i Aarhus. Så hvorfor så skifte til København nu? Der var måske noget med selvforståelsen i Aarhus. Man tænkte, nu er vi ved at være der. Men så kommer den store hej, som du siger, altså den, økonomien betyder så meget i dansk fodbold. Så FCK er stadigvæk, hvis du ligesom skal sætte bord på FC København, som spiller i det spil, altså der er der bare stadigvæk en kæmpe forskel.
Ja, altså FCK er jo den store løve, eller det store dyr på savannen i dansk fodbold stadigvæk. Jeg vil ikke sætte tal på spillerbudget i denne her sammenhæng, altså spillerbudget, afskrivninger på transfer, sign-on fees og løn, hvis du siger, det er det samlede.
Men altså, Jakob Nielsen sagde i går efter kampen i Vejle, at han mente, at FCK havde et spillerbudget, der var tre gange så stort som AGF.
Ja, det skulle jeg lige til at sige. Det er faktisk lige præcis der, at jeg også har læst mig frem til det her. Men jeg ved det ikke, men der er ingen tvivl om, det er jo det leje, det ligger i. To ting om det, om Peter Christiansens valg. Altså, han kommer til en større klub. Og det kan godt være, at AGF og vi i Aarhus i vores selvopfattelse er på vej og et sted hen, men AGF er slet ikke ved at være i nærheden af FC København. Skal vi være opmærksom på, at FC København lider nu på grund af LaLandia og hele den der økonomi, men i virksomheden er de to økonomier jo adskilt, og ledelsen har også klart sagt, at den krise, som corona har afstedkommet på den anden side af fodbolden, den ikke kommer til at påvirke deres strategi på den sportslige side. Og det er, nu har de hentet Lukas Lea, ikke? Og det er en spiller til, som er, og det er et skøn, vigtigt, at vi er varedeklareret skøn, men han er sikkert dobbelt så dyr eller mere end AGF's dyreste på løn og så videre. Så det er en helt anden klub. Det er den ene ting. Peter Christiansen får givetvis en større løn. Han kommer til en større klub og får et ansvarsområde, som han stiller sig tilfreds med. Det er den ene ting. Den anden ting kan også være, og det her, det er absolut ingen kritik af Jakob Nielsen, og det er min sådan egen lidt lomme psykologiske tilgang. Det kan jo også være, at Peter Christiansen ikke har lyst til at være Jakob Nielsens protégé, ikke fordi de ikke arbejder godt sammen, men er fordi han måske på et eller andet tidspunkt siger, jeg skal ikke bare følge Jakob Nielsen rundt, jeg skal ud og tage mit eget karriereskridt i nye omgivelser og under nye personer. Jeg har ikke snakket med Peter Christiansen om det, men det kunne jeg godt forestille mig, hvis jeg selv var i den situation, hvor jeg har lavet en succes og så videre, men også har været arbejdet meget længe sammen med Jakob Nielsen, Randers AGF. Ikke? Mm. Så de to ting, vil jeg sige, er årsagen til det. Og det kan du ikke, AGF er ikke stor nok til, at man kan gøre krav på, at det er det sted i Danmark, man per automatik helst vil arbejde. Det er det ikke.
Så er der kørt et eller andet spil omkring, om hvorvidt, at han skulle, FC København skulle overtage ham tidligere. Altså, han sagde op i slutningen af november, og havde så det her opsigelsesvarsel, og så der har været nogle forhandlinger omkring, om han skulle starte før, og FC København skulle betale beløb for at overtage ham, og AGF har meldt ud, at nu er der så blevet sat et eller andet minimumsbeløb, som FCK så ikke har været interesseret i. Og
men har Lars Fourné ikke været ude at sige, at det beløb, der verserer, ikke er rigtigt? Det jo, synes jeg, altså, så et sted.
De store beløb, som blev nævnt omkring 1 million euro, tror jeg, var det vildeste beløb, der blev nævnt. Der har han jo sagt, at det var ikke korrekt.
Okay.
Men det seneste, han har sagt til Jyllandsposten også, det er, at AGF har sat et eller andet minimumskrav op, han så ikke sige, hvad beløbet er. Og det her, hvis FCK så ikke er interesseret i at opfylde det, så bliver han så kontraktperioden ud. Ja. Men så tænker jeg, økonomisk må det da være bedre for AGF, at man får et beløb, og at man slipper for at betale hans løn, eller hvad? Eller kører der et eller andet, er der også et eller andet her, der noget konkurrence, der spiller ind om at sige, okay, vi vil hellere hold ham ude af det transfervindue i København, fordi det er en konkurrent nu og her. Eller hvad tænker du om det her?
Jamen, jeg tænker lidt det, du også antyder der. Fordi jeg tænker faktisk, at de vælger at sige, at det er et minimumsbeløb. Det kan jo også være, at det minimumsbeløb er så højt, man ved, det vil FCK ikke betale. Jeg vil sige, bare lige for at lægge min holdning ind først. Jeg er vild med, at AGF gør det her. Altså, det var lidt det samme, jeg sagde før med, hvad for en profil går du efter? Hvad for en selvforståelse skubber du ud til dine fans og til offentligheden, ikke? Og det, de siger her, det er jo, må vi sige bandeord her i vores podcast.
Ellers så klipper vi det ud, hvis det er alt for
jamen, det er jo sådan, så siger jeg så bare med at sige, det er jo en finger til FCK, ikke? Og siger, det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Og jeg håber også, at det er sidste gang, at AGF har solgt en profil som Jens Dage til FCK. Altså, det kan jeg kan godt lide, jeg kan godt lide tanken om, hvis man bevæger sig derhen og siger, prøv at høre, vi svækker ikke os selv og gør konkurrenten stærkere. Det har vi råd til at lade være med. Og så synes jeg, det er professionelt at sige, at al den viden og know-how, Peter Christiansen måtte have og sådan noget, den holder vi fra FCK så længe som muligt. Ellers skal de betale for det. Så jeg tror, at det du lagde dit spørgsmål, jeg tror, at alle de her ting har spillet ind. Jeg ved ikke, om det her med signalet og selvforståelsen, om det er rigtigt, men det vil jeg næsten håbe, det er, fordi at det synes jeg, at det er, AGF bevæger sig deropad, hvor man skal begynde at tænke sådan. Man må bare ikke tro, at man er i nærheden af dem, fordi på de målbare parametre, for det er man ikke. Men man siger jo, perception is reality, og det handler også om at skabe en perception af AGF som et hold, der hører til, naturligt hører til i toppen af dansk fodbold. Det er jo projektet for alle dem, der er i AGF, og det er håbet for alle os, der står udenfor og kigger ind.
Så er der måske en ekstra krølle på det her forløb, eller FC Københavns agerende i forhold til, at de har hentet tidligere assistenttræner i AGF, Ruben Sages, henter ham tilbage, efter et halvt år har været væk fra AGF, hurtigt tilbage til København. De henter Mustafa Bundu hjem, som stor profil i AGF, henter til København. Hvad kører der et eller andet spil der, og Peter Christiansen er hen ind over det, eller er det bare sådan at...
Man kan sige, at hvis jeg sagde, at Peter Christiansen var inde over det, så er jeg jo på kanten til at tro, at jeg vil beskylde ham for noget, han ikke må, og det vil jeg selvfølgelig ikke gøre, men det er da påfaldende. Jeg tror, at FCK gør det, fordi de synes, det er de rigtige folk, og det kan man jo også vælge i AGF at sige, at det er en cadeau til den måde, man har rekrutteret i AGF. FC København er ikke et sted, hvor det er et tema for dem at svække AGF. Altså, det er ikke et tema for FC København. De ser på, hvem er de bedste derude, og hvis de er i Brøndby, så prøver de der, det er nok svært. Og ellers så prøver de i AGF, og så prøver de måske i Midtjylland. Der har også været noget omkring Midtjylland, ikke? Og FCK. Det er ikke et tema for FCK at svække AGF overhovedet. De tænker, hvem vil vi have den rigtige person, og så er de sådan set lidt ligeglade, hvor de kommer fra, hvis de kan få fat i dem.
Så det her med... Som man også har set i Tyskland, hvor Bayern München nærmest sæson efter sæson køber de bedste spillere i nogle af de største konkurrenter. Sådan foregår det ikke i Danmark.
Jo, men hvis du er de største konkurrenter til FCK, ikke, eller hvis du er de største konkurrenter til Bayern München, så er du der i en grund, og det er, fordi du har de bedste spillere i landet. Og så er det sådan i Tyskland med Bayern München, som du nævner, som jo er min gamle favoritklub. Altså, jeg tror, det er sådan i Tyskland, tæt på, at stort set alle fodboldspillere med tysk pas, de grundlæggende drømmer om at spille for Bayern München. Om det helt er sådan med FCK, det er det nok ikke, trods alt, men i hvert fald ikke noget, ikke så indgroet kulturelt, som jeg tror, det er i Tyskland. Men jeg tror også, at FC København på det område går efter de bedste spillere og dem, de har brug for. Jeg tror ikke endnu, man er der, hvor man har hverken økonomien eller anledningen til at sige, at vi køber for at svække, hvis det er det, du tænker på.
Christian Tychy er ved at være gået, men vi skal lige runde den her forårssæson, som venter. Hvor ser du AGF i stillingen, hvis du skal komme med det?
Ja, i top 4, og jeg synes, det skal være en klar målsætning for AGF, ikke at slutte på samme niveau som sidste år. Det er muligt, det er ikke urealistisk, og så synes jeg, at det er afgørende. Man skal virkelig, virkelig, nu om man har valgt at beholde Kasper Højer, eller man ikke kunne, det kan jeg ikke sige, men jeg synes, det havde været vanvittigt at sælge Kasper Højer, eller sælge nogle af dem, som er sikre på holdkortet i den her, fordi der er i denne her turnering en regulær chance for at række ud efter mesterskabet. Jeg vil sige med det samme nu, for ellers så gør jeg jo præcis det, som vi griner lidt af med at gøre AGF, altså igen tale det op til noget, det ikke er, men jeg synes, hvis man ser på det, så ligger det 80% chance til FC Midtjylland, og så for at blive med dansk mester, og så ligger de sidste 20% der kunne blive delt mellem Brøndby og AGF, og jeg tror ikke på Randers, men Brøndby, AGF og FCK, som jeg tror, FCK kommer til at kratte sig ind på det. Jeg tror, Midtjylland i min AGF-teori satte ikke nok til i deres Champions League-periode, at de slutter jo nummer et, selvom de er igennem Champions League. Og det ligner ikke et hold, som kommer til at lave et dårligere forår, end de gjorde et efterår. Så det bliver meget, meget svært. Men hvis du mener noget med at være med i en fodboldturnering, og hvis du mener noget med i at være med i professionel sport og have det som forretning, så skal man i hvert fald se, at det er halve år. Det er et af de halve år, der kommer sjældent, hvor der er en reel chance for AGF, der hvor de er nu til at række ud efter mesterskabet. Det er ikke det sandsynligste, men det skal det være. Og det er også derfor, jeg siger, at de der to point, der er tabt i Vejle, det var for at slutte, hvor vi begyndte. Det var rigtig, rigtig ærgerligt, og det er en absolutely must win mod Lyngby for det her. Og så skal AGF kigge ind i en sæson, hvor de skal gøre bronze eller bedre, og europæisk deltagelse.
Det var ordene. De sidste ord. Tak, fordi du kiggede forbi.
Selv tak. Fornøjelse, Mikkel.
Det var godt. Håber, du vender tilbage en anden gang.
Du kan bare invitere.
Vi vil rigtig gerne i kontakt med dig, der lytter med. Derfor er vi til stede på Twitter med profilen KSDHN Podcast om AGF. Så har du spørgsmål til os eller til vores gæster, så kan du skrive en besked på Twitter eller sende os en mail til agf@jp.dk. Og lytter du til KSDH, en podcast om AGF i iTunes, så vil vi sætte stor pris på din anmeldelse.
Det var alt for denne gang for KSDH, en podcast om AGF. Og husk, at I altid kan finde nyheder og baggrundshistorier om AGF på jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.